Kíki við á Kex Hostel eða Mikkel Bar á föstu dögum á milli 17 og 19 og fáið alla Kex Brewing bjóra á 50% afslætti. Þið getið dúndrað í ykkur brakandi ferskri fílun og urrandi krispi bjór. Beint í æð.
Alla daga á milli 17 og 19 sérstakt fílalags tilboð að nafnlausa pítsastanum á hverfisgötu 12. Allar pítsur á matseli á 2000 krónur og fílalags kokteill mánaðanins á 1500 krónur. Fílalag, bara stemning.
Já, Eiríkur.
Já.
Erum að fara að taka eina
og Big Boys í dag.
Erum að tala hérna
Ykkaran Já, sem viðum tekið áður
Já, viðum tekið sko Stúges
Stúana
Stúana, góðu
Viðum tekið þá
Já, það var hérna Tókum I wanna be a dog eitthvað mm-hmm. Það er upphaf ferils þessa manns mm-hmm. Og í dag ætlum við að taka fyrir lagi Lust for Life sem er svona að vissu leiti sko það er við svona við upprisunans mm-hmm. Það að segja fyrstu upprisunans ja. Segja. Svo fór hann í þetta er síðsjöar sko og svo, mm-hmm. svo fer hann að fellur aðeins aftur í gleymsku í átturinn ja. Sko en kemur svo að sterkur inn aftur í nýjunni
en þetta er kannski sko sterkasta tímina svo því að ef ekki popi pönkani mm-hmm. þá kemur þetta lag náttúrulega hátindi pönksins
einmitt, 77 mm-hmm.
og þú veist sko, við erum að drekka bara kaffi hérna mm-hmm. það bara miðvikudagur mm-hmm. ég var að hlusta á þetta áðan og ég rauk í stuð
já. Sko, ég stakk upp að myndum taka þetta út því ég lenti í gera bara í kveikti útvarpinu
já.
Og bara bara það byrjaði bara og ég var sko leiðin út eitthvað fyrirtækja skrá með eitthvað skjöl sko
já.
Var eitthvað ógeðslega leiðilegt að mér sko
Hentur þeim út um gluggann?
Nei, ég bara gist var bara gíraðist upp bara á bara leiðinni bara upp hann bara gamli ljótilega veðurinn þú veist, ég bara það
skalla
ljótilega veðurinn bara ógeðslega gíraður sko,
mér skil. Finnst það reyndar alveg svona yfir meðalagi gírandi umhverju sko
já
þannig
Já, svona
lögur
150 blues
Já, viðst það svona yfir meðalagi gírandi
Já
Einna,
Hekla
já,
gamla útarshúsið
með
Jú, það er
ógislega mikið hana
ég
meina, draugurinn í útarshúsinu bíómyndin sem
já.
Er bara mesti hrellir sem hefur tekin upp á Íslandi sko.
Það er greinlegt að þetta hefur skilið eftir djúpsáð
ég
meina,
þú veist það sko svo sem lék afturgönguna myndin heitir afturgangan í sjónvarshúsinu þetta er sjónvarsmynd frá 1988 eða eitthvað mm-hmm. sem lékana heitir hérna Kristján Franklin Magnús íslensku leikari sem að hérna bara flesti þekkja og ég sá hann í sundi daginn
já.
Og ég veit að fara upp úr ég og svo fættur bara gríman á honum er bara
já.
Grift í vitund mína þegar á síðast að mynda maður vá, hvað maður skeri maður
já.
Þetta er lögavörin mm-hmm. ljóti lögavörin
ljóti lögavörin
getur við að hlusta á þetta lagði eitthvað þannig maður henda pappirum út um gluggan og bara taka upp eða bara
Það beint í ríkið sko.
Já. Það er, þú veist að ég meina hvað er klukkan 11 núna. Ég var að hlusta þetta klukkan 10 áðan og borða egg sko. Mm-hmm. Mér langaði bara að halda eitthvað svona skaðræðisparti.
Já.
Svona það sem svona vera eyðileggja hluti.
Já, bara svona skólaparti eða svona
það sem öllum er sama.
Já, svona menntaskólaparti í níunni svona þegar foreldrarnir voru á Kanarí og þó bara
Já, sem ég hef aldrei verið í þannig.
Nei.
Það er svona, þú veist, frægasta mítan er að fara með hérna, í Arnarnesunni sko, fara með allt raslið út í fjöru og veist, bara sófasettin og kjarnarsmálukinn, bara allt sett bara nýr í hérna flæðamálið og
Já.
Og einhverjar svona stereofón græjur og
Já.
Bara ekki poppi blasta þær bara hann í Arnarnes flæðar skerragarðinum hana og svo er bara teknir einhverju svona dúkanhýmar og
Já.
Sérst í fíldinu bara skorinn allir í
Já,
sundur og mýð og kjærvalinn
maður það er nákvæmlega það er svona
bara fall borgarlegra menningar sko, sko það var hérna Kvikmyndin Morðsaga var endursýnd og ég segi endursýnd þetta er sérst fyrsta íslenska bíómyndin hún er einmitt frá 1977 og já. Hún fjallar Sýðurof í Garðabænum mm-hmm. hún fjallar bara Child Molestation
já.
Og fall borgarlegra menningar
já.
sko, að merkilega það þessi mynd kom 77 og hún var henni var ekki tekið vel
Nei.
Hún náði heldur ekki að vera svona unglinga favorite og hún var bara að því að bara fólk tók henni mjög illa að vildi ekki sína Ísland svona
Nei.
Og hún varð ekki að reyndi landkynningu eða neitt
Nei.
Og svo hérna, fundum við okkar grúf í kvimdagerð með þessu sveiti borg romantisera mm-hmm. hérna, það dæmi og skjóta hundin bakið hlöðuvegg og það myrkur allt saman sko.
Uh-huh.
En hérna
Skandinavia Noir
já, það dæmi sko en við eigum að fara aftur í þetta sko
já.
Þetta bara máli sko.
Já, that's where the money þetta bara peningalikta þessu sko.
Já, þetta bara svo góð pæning þetta svona,
já.
Svona garðabæjar já, sko helst seriótumynd bara eitthvað líða mýju á kjarrarsmálverk
já
skýna sér á skefin
já
það svo ógæslega góð pæling
já
bell bottoms
já og herðu, talandi þetta þarna ég veit við erum ekki hrifnaði að taka sko fest okkur ykkur tíma en það var hérna endurupptakan að byrja í dag ég sá það sko
okay, já, en byrju, hvað var það sem gerast það um daginn?
Ég er nefnilega næði ekki alveg ég skil ekki alveg hvað er að gerast veist, núna er þetta bara komið í bara hér
hæstarétt,
nei, hæstarétt já, okay.
getur það ekki verið?
Það getur verið þessi máli
já,
ég heyri þetta að vera út af fyrir
þetta er svona klárast
síðan lifir sko
já, líklega klárast þetta ekki, það kemur eitthvað
síðan hún
við finnum í sölvuna sko.
Já, já Það er svo djúft í vörsónum í sjöunni sko
já.
Það er alltaf hægt að grafa eitthvað
upp. Já, þetta er aldrei gert upp sko.
Nei, nei
Þetta er sjöun
Þetta er sjöun, 77 í Berlín Þetta er svo gýrandi sko
Þetta er geðið sko.
Þetta er í Hansa by the Wall stúdíóinu í Kreuzberg
Já, hans stúdíóði er sko í hana
Er það ekki Kreuzberg?
Nei, sko, nei, það er í hana, það myndi heita bara Týrkartin
Já
Þetta er það sem hefur Potsdamerplatz, ekki?
Þetta ekki?
Jó, ég held að
Ég var ekki með þetta alveg fast í Kreuzberg
Nei, þetta er Hansa by the Wall
Já
Er, held ég alveg potið, sko, ég vil ekki, hana, við Potsdamerplatz
Ok
Og þar var einmitt veggur og svona checkpoint
Já, já, já
Veggurinn var reynda líka upp í Kreuzberg og þetta er ekkit langt frá Kreuzberg
mm-hmm. er ekki Potsdamerplatz, eða ekki hann það sem að þú veist, Sony er með aðastöðinu sínu það er dæmi hann, hann er bara háhísinu öll
Jú, já. En þar mætast hverfin sko Schöneberg og Týrkartin og
okay.
og hérna og reyndar kannski Kreuzberg svona, þetta kemur svona svo sneiðar hann inn sko,
já.
En þetta er held í Týrkartin sko Potsdamerplatz er þar sko
já.
Okay. Æ, ég segi svona, þetta já. Er bara
er mitt.
Þetta er allt vestur Berlín hverfi,
já.
Sko.
Já, vestur Berlín sko.
Þannig 77 er þetta í incel landlockt
Hvernig myndum maður að segja hápunktur hápunktur kallt sem er kannski kúpideilan eða eitthvað
já.
En ef við erum að tala
eða hann að tsarbomba
tsarbomba, já, svona 61-2 já, þá er svona hápunktur sko, en þá er kannski kaldast því heitast Þetta er kannski að segja það
já.
En svona, sko, eins og svona eitthvað svona Evrópu núningur
Það er Bresnef tíminn, það er sjö án sko.
Það er sjö án, sko, myndi ég að segja
Bresnef er kallað Air of Stagnation í hérna á ensku fyrir hérna fyrir Sovjetríkin
mm-hmm.
og það þá er sko, það fara bara allir í grúfið sitt sko. Það er skotgrafinna, sko, skotgrafa hernaðurinn Það er engin átök lengur, það er bara Berlínamúrin er bara kyrfilega uppi, hann er settur upp 61
Já
og á, í sjöunni mm-hmm. þá sér enginn fram á að hann sé að fara að hrynja og það er enginn að hérna og það er fullt af fólki sem að man ekki eftir því að hann hafi ekki verið
mm-hmm.
það er bara unglingar, 77 hann sem bæði Wall glúsniffing, östu Berlínar unglingar þeir þekkja kannski ekkert annað þeir eru kannski fættið 62, múrinn er komin upp
Já, og það er engar sprungur í honum sko.
Engar, hann á eftir að standa í 13 ár og það er enginn að sjá fyrir sér að eitthvað sé að fara að breytast
Nei.
Þá er time for some,
þá er einn sænsk ættaður Michigan horrengla að fara að shake things up sko. Ásamt einum
groovy style
já, einum sko breta jarli sko
mm-hmm.
pop jarli sko
já.
Það er náttúrulega ótrúlega gírandi dæmi sko
já, fyrir mig verið dagina, breytin er
David Bowie, það er svona aðarleikarinnir og við farum bara helstu persónuleikundir það er David Bowie
Er þetta bara hættur að segja Bowie? Er þetta bara
Komin í Bowie?
Já.
Já, ég er alveg komin í Bowie sko.
Já, ég held að allir gera það eftir hann dó
Já, með hversu hann virðingar
Já, nema Bubbi, hann segir það
Bowie Já, Bowie, sko, já, já. Bowie
Og Andrea Jóns líka
Já, Ég veist bara, kannski það meira gírandi að segja bara Bávi, sko.
Bávi, já, já, algjörlega.
Ok, þá fer ég aftur í Bávi.
Já, Bávi.
Ok, Bávi og Iggy Pop, Carlos Alomar, gítarleikari sem að búin að vera að vinna með David, með Bávi, hann að árin á undan á hérna Golden Years riffið og svona mikið er svona gítar svona, þú veist það sem var Young Americans og Station to Station er að dæmið sko það sem er svona mjög svona gítar grúf dæmið sko það er mjög mikið Carlos Alomar og hérna Tony Visconti sem er sko producer sem var með sko producerði mjög mikið af producerði bara Bávi mjög mikið og T-Rex, hann var með svona T-Rex hann var svona maður hans T-Rex, Mark Bolan sko, með svona, þetta, þú veist, þú þekkir þetta trommu svona, þetta snemsju svona matta trommu svona það er Tony Visconti, alla leið sko og hérna, en ég held að hann var á Idiot, en ég held að hann var ekki með á Lust for Life, blokkinu, sko Idiot kemur út, sko bara snemma 77, held ég
ok
eða seint 76 bara svona
hálfitinn kemur 77
já það er fyrsta platan sem David Bowie producerar fyrir Iggy Pop. Þeir eru búin að vera vinir lengi síðan sko þeir kynnast svona 72
já þeir eru rauninni það sem að er þeir sko það eru rauninni samt sko bara fætunar á þeim sem verða vinir sko svona hérna þetta er svona gallabuxna svona mjóar stultur sem að kynnast fyrst
já. Þeir voru alveg hellaðir, bara gátu ekki tala saman buksunar, náðu, tengdu strax
Já Mér finnst það svo ógustlega gott, ég heldur að hafi náð einmitt. Og svona, svo fóru þeir upp í kroppin sko,
Já
sko, Magan
þeir eru og...
Já, naflanir eru fyrir þar Svo eru þeir ekki vinir sko, og áttu ekki svona andlega samleði fyrir kannski þarna sko.
Já Þeir sko til dæmis það er hann til frækt mugshot af Bói sko í svona
svínlúkar
svona pík, Thin White Duke kókaðin og paprikur
Það er eitthvað Upstate New York eða ekki?
Jú, er Upstate New York, þeir voru í hérna hvað er það? Byrjar R
Rochester
Já, Rochester í Upstate New York
Hústöður, IBM
Já, um mitt geggja Þeir voru
Gothic shit sko
Þetta er 73 held ég 73
hann lukkar rosalega á þessi mögshoti og þetta er bara út í hött ég meina hlýtur á ekki að taka þetta tvista trísar
já þá þeir voru handteknir saman sko ekki Bob og David Bowie hann
bara buksuna þeir voru þeir voru þeir voru síjámstýpur sem sagt var það að handtaka báð
það var sko þeir voru handteknir fyrir Possession of Marijuana sko en það var bara annarlega var bara með það í buksuvaksanum sínum en það buksuna voru samtengdar og voru báður handteknir sko samsegnir sko
þeir voru bara teknir fyrir eitthvað gras dæmi
bara gras bara Possession of Marijuana sko alveg klassíst early 7 dæmi sko samt voru þetta sko sturlaðir dópistar en þeir voru bara með gras á sér þarna sko
já
það, kannski að það hefur svona svona kjarnáðu saman sko.
Bara dópnisla
já, nei, bara sko a night in the can sko.
Já.
Í Upstate New York sko. Þar hefur þetta kristala sko. Sem var til þess að Bowie fór með á yfir til London alltaf að producera soloplötu þannig eru sko stúdjis að molni í sundur bara út af aðalúta bara heroin fíkn Iggy's og almennri fíkn allra meðlima sko, Aston Bræður og Iggy
alveg hvernig fór fyrir þeim svona,
þeir lifðu alveg þú veist sko, ég held að Ron, gítarleikarinn Ron Aston, var bara, hann dó bara fyrir svona 5 árum eða hvað hann tórði lengi, sko, var Ronin þéttur sko, svona Michigan svona Michael Moore dæmi, sko
Flint
Michigan look, sko en hérna Já, hann fór með Bávi fór með Iggy yfir til London alltaf að prodúsera hérna, alltaf bara hann var lúrýta hann, bara eins og gerði með Transformer alltaf að taka hann yfir og hérna
með Mikko Ronson og
Mikko Ronson og eitthvað svona, en hérna það gekk ekki þannig að það endaði með því að hérna, stúdís voru tjastla saman aftur að með einhverjum auka, ég man ekki alveg það voru nokkrir auka, var einhverjum hljómbosleikar og svo veist líka og þeir gera hérna Raw Power, hérna, neypi Jú, er ekki Rópáður, jú, það er frekallinn Funhouse Jú, ég held að Þarna þriðju stúdísplutinu sem er styrlu sem að David Bowie hérna, producer
Einmitt, það er svona 73 eða
Já, 73 held ég Eftir það sekkur ekki alveg í fokkið sko. Bara verið junkie í svona tvö ár og það, það er ennur þegar Báví fer til Kaliforníu á þeim tíma, bara, bara þegar Báví fer til Kaliforníu og, og fer að tekur upp Young Americans í Philly og hérna svo Station to Station í, í Los Angeles og fer í þetta Thin White Duke kókainu papriku dæmið sko sem að við fjöllum betur um í, í hérna Wild is the Wind þættirum en við hefum eftir svo sem að, að kjarna hann betur sko og Bói næstu búin að kála sig þar sko bara með með kokaini sko og Iggy næstu búin að kála sér í London með heroinu og svo hittast þeir eitthvað staðar, ég man ekki hvað það var hvort það var í okkur túr já bara hjá túr hjá á hann Iggy kemur á túr með með, með David Bói 75 líklega það séu þá það er þá líklega í kringum Station to Station þeirnum var djúk dæmið og þeir eftir það ákveða þeir báðir að það sé komið tími til þess að þeir cop out sko og, og hérna og reynsir sér upp og fara saman til Berlínar eða til Þýskalands í raun og veru þeir fara eða bara svona til Evrópu þeir byrja, byrja að vinna í hérna stúdíói sem er í Frakklandi sem heitir eitthvað svona Chateau eitthvað það sem að sko mest megnið að ló og hérna og David Bowie hafði tekið pin-ups þar og hérna Elton John tók upp þú veist sínar svona 73-72 plötur þar, þú veist, Tumbleweed Connection og Yellow Brick Road og þetta dæmi þetta er eitthvað svona
eitthvað Chateau í
Fraklandi. Fraklandi
það er á þessum tíma, þetta er svona 76 sem þeir hitta hana kraftverk og kaupa með þeim Aspas
já,
þannig
að nákvæmlega
já, það er svona 76.
Já, þeir eru að ærast yfir The European Canyon Canyon, eins og hann segir í, í Station to Station
læginu, og, sko. Og, og náttúrulega hérna Kratjörg talar það í, í Trans-Europe Express
já.
Það kemur 26 já. Hérna From Station to Station to Düsseldorf City, Meet Iggy Pop and David Bowie.
Já, þeir eru bara sko í ykkur sko það er eitthvað kosmísk tenging að eiga sér
staðum. Þetta er mér sko
það er
þeir voru að köpa sér skó líka leður skó og aspas.
Fóru þeir saman í það?
Já, og eða sem sagt, sko, David Bowie segir það að þeir hafa verið bara saman í bíl
no.
og hérna, kraftverkgæðinir hérna voru bara einhverjum stífbónuðum bens, bara ógæðsla flótum bíl
Já.
Og töluðu bara skó allan tíman alltaf að fá sér skó, einhverjum nýja skó og
Já.
Svo jakkafutt og svo bara, þeir vissi ekkert hvað þið var að fara hérna var að fara einhverjum klúb og þá fóruðu einhverjum út í markað og voru bara að velja Aspargus af því það var Aspas season. Og voru bara stefa um einhverjum Aspas og bara ógæðsla spenntir svona trítil spenntir eins og svona þjóður eitthvað svona einhverjum Aspas áferð sko
Já.
Og svo fóruðu bara aftur í eitthvað stúdíó og hlustu einhverjum músík og
Já. Og helduðu Aspas bara
Já.
Já.
Og fóruðu svo bara pæli í skóm hjóruðum
Já.
Og hvað það bílinn var ekki bónaður og Eimitt. Rétt lagður og
Eimitt.
Þetta ærið við þess að gæja sko Herra, og segja reitt hennar, þegar við erum konum nættu til tískanans Þetta þóla ekki því er að bessir við segja eitthvað svona einhverju kjaftaði sko Náttúrulega þetta er í Kreuzberg,
okay.
þetta er við Potsdamerplatz
okay.
Og þar mætast sko Tírgarten
ah.
Já, einmitt Ég er
Þú, varst, þú sagði það sem staðan, það gæti verið að
Já, Kreuzbergin... neð, ekki verið eitthvað reyna okay. Tala mig upp hérna ég, Bara rétt sem þú sagði fyrst ah. Þetta er á mörkum Sjöneberg, Kreuzberg og Tírgarten og rétt hjá bara það sem þeir byggu. Já. Sem við fyrirum kannski eftir
já. Já, ég meina, þú veist, það er greinlega, þú veist, það er sko Bói er að trillast yfir því sem er að gerast í Þýskalandi krátrokkið og, og kraftverk allt það og bara, það er bara stefnu yfirlýsingans á Station to Station titillaginu bara The European Canon sér bara, bara evróska evróski bálkurinn eða eitthvað er hér, er mættur
já.
Bara takið eftir og hann fer svo bara fylgir, lækur hérna, lætur hvað sem er, högg
fylgir samanlífi
já, og fer hérna já, og fer hérna til Berlínar, þeir báðir og fara bara í, þeir fara bara í eitthvað svona bjór dæmi, sko þeir hætta að taka í stóp og fara bara tvö skref tilbaka, bara bjór og sígarettur
West sígarettur
Já, og svona hérna, bara svona
Hvað heitir hérna? Ódýrar vestu þýskar sígarettur úr sjálfsölum
Já, ódýr bjór, sko, bara svona þessi verkamanna bjór bara
Sternburger
Já,
emitt Hils
Bara þarna Javel eða hvað hérna
Jever já. Já, þetta er bara Jever og West sígarettur Gallabuxur
Já
Og samlímdar
Já
leður ekki eða gala ekki.
Já. Og þeir leigja sér eitthvað kýtri sko. Já. Fyrir ofan eitthvað tannlæknastofu eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Sem er hvar aftur? Hvar?
Já, í Sönnberg, Hátmannstrassi 155.
Já, okay.
155.
Já.
Og já, þetta svona chamber meira sko.
Já.
Þú veist, þetta svona, þetta ekki alveg kýtra, þetta svona burgerlíkis house bara okay. sem á muna fífilsin fegurri sko,
okay.
chamber style sko.
Já.
Og ja, einmitt eitthvað svona mjög mundane dótana.
Mm-hmm.
En sem það var bara þarna fyrir neðan sem heitir Ufers.
Já.
Og hann ennþá starfrættur.
Já.
Deep European Continental Cool, sko.
Já.
Bara Ufers er bara einhverjum bara solid, bara 45 ára gamall homabar, skilur við sem að spilar bara Roxy Music algjörlega án einhverja kalda henni, sko.
Já, einmitt.
Bara blastar bara þarna Rocky Music, Orly, bara svona að því að það bara eina platan sem til hana.
Já, þeir bara þurfi ekki meira, sko, byggja ekki meira.
Nei, og þannig rétt í orðin mitt einhverju svona hreinsanir og svona unironic tattoo stofur.
Já.
Og blómabúðir.
Já.
Gamlar konur að kaupa sér bjúa.
Já.
Þetta var geðið, sko, og mikil umferð.
Já.
Mikil umferð að gata, sko,
já.
Og svona
Svifrik.
Svifrik og fólksvöngin bjöllur hann að puffa inn í það, sko.
Já, og þeir bara þunni, sko.
Já.
Bara í afréttara dæmi, sko.
Já.
Þeir eru þannig, sko.
Uh-huh.
Bara þystir að fá sér bjór.
Uh-huh.
Þunnir og þystir að fá sér bjór, sko.
Einmitt.
Og henda í Idiot, The Idiot, sem er fyrsta sólplata Iggy.
Uh-huh.
Með Tony Visconti og Karols Aramar og einhverju svona, þessu svona usual aspects.
Mm-hmm.
Og það er bara svona conceptual plata á að vera bara kraftverk bara meets bara Michigan Punk, sko, og verður mjög svona, hún er mjög svona bóið plata, sko, hún er mjög svona, maður heyri það bara, það er bara mjög svona hljóðheimurinn og svona ægin er svona svolítið svona, eða svona þetta Thin White Duke
mm-hmm.
dæmi, sko, en það er smá svona það eimir eftir að Thin White Duke í því dæmi öll saman. Það er tekið upp mestan partin í þessu þarna Chateau dæmi og svo eitthvað meira í München og sem alltaf München er sko sturlað á þessum tíma með hérna diskoið og allt það sem er að gerast þar sko hérna hann hérna, Moroder
mm-hmm.
og þeir sko þú veist það er alltaf gerast í Þýskalandi á þessum tíma og
hann mikið af gallabuxum og
mikið af gallabuxum og hérna
sígarettum.
Já, sígarettum og ég ver sko.
Já.
Og
fólkum bjöllum og
já, og svona reyna á sama tíma er low að vera til.
Já.
Brian Eno er hann á kantinum, sko.
Þetta er bara Batir Mino vera hann alveg miljón
að
bara taka, sko, bara forstjóra Siemens pælti svoleiðis riðvörkum.
Já.
Þetta er bara eins og einhver myndi taka bara hérna, forstjóra bara hérna, sjófa og kepla hann niður.
Já.
Þessi mótmála bara, þú veist, stórfyrirtækjum.
Já.
Þetta var bara aktivismi á Íslandi værið þannig. Það var ekki bara fólk á netinu, eitthvað, það væri bara, heyrðu,
fyrir mig bara framkvæmdaði stjóri Marel, bara tekin hérna úr umferð, sko.
Já, og bara keplaðir
bara skilin eftir bara með eitthvað svona skilabóð bara út í hrauni, sko.
Já, ég meina þannig var ástandi hann, sko. Og samt er þetta að vara djúp hékum á fyrir liði, sko, einhverjum geðveikum Benz sportbílum, sko, mm-hmm. og ógeðasta flott sorgleru
mm-hmm. stíf bónaði, sko.
Já, og bara einhverjum letterum og
mm-hmm.
flying high, sko.
Já.
Þetta er það sem er í gangi hana, vestu Berlín, allir með einhverjar rosalegar íþróttatöskur, Puma style maður, ekki ironic, heldur bara einhverjum svona, viðstu hvað, svona puffy, leðraðar, litlar íþróttatöskur og einhverjum sorgleru lappandi bara í sund og ekki reyna lúka, heldur bara skít lúka samt.
Sko. Mm-hmm. Allt eitthvað svona, hérna, hvað heitir eftir þannig að ísraelska leyniþjórnsta hana?
Já, hérna Mossad.
Mossad, sko, Mossad chic. Dæmi, sko.
Já, algjörlega, bara góðir sjöðu bartar og bara einhver duft falið í börnunum svona þess að miljón einhver glös
já, bara eitthvað geislavirk duft, bara svona sáldrán í einhverja palestínu.
Þetta er alveg geggja dæmi, einhver svona ungur gaur svona eina sköllóttur með massið á barta
mm-hmm.
í einhverjum púma jakka bara, rennt alveg upp bara mappandi með einhverja tösku og miljón einhverju dufti bara, reyndi og ekti skilja eftir sem einhverja hans og grétu slóð bara á milli einhverja mikilagra checkpoints
mm-hmm.
Þannig eru þeir sko
já. Og þannig eru þeir að gírast upp að gera
ég fór einu svona inn í bönker í Vesturbælin, sem sagt nuclear bönker, sem var bara ákveðið að sitja upp hana, hann er reynda við þarna í Charlottenburg og hérna það er bara bunker fyrir bara eitthvað svona 800 manns
þá
það verður bara Brave New World dæmi þegar sprengingin kemur og bara fólk átt að vera þar í einhverjum hérna, einhverjum kaujum
mm-hmm.
og borða það einhverjum niðursöðum að sko,
mm-hmm.
bara búa að gera ráð fyrir þessu
mm-hmm.
og svo getum að fara að skoða þetta og svona innst inn í honum er eitthvað svona herbyggi sem bara steypa mm-hmm. og stendur fyrir utan krankan rám þá þetta henda þeim minn sem voru veikir
einmitt
sem myndi ekki smita hina
einmitt
ég bara, ég fekk, viðst, ég var bara svona 40 metra ón í jörðinni og bara eitthvað krankan rám, eitthvað West Berlin
harka
sko
bara miskunnarleysi sko
já, krankan rám, ég bara sko ég fjall inn í sjálfa mig af, samt einhvers konar gýr
einhvers konar svona öfugsnúni gýr
krankan rám, þannig eru þeir sko það verða byggina bankir þegar þeir eru þarna
já þunnir og þystir sko þystir að drekka bjór sko.
Mm-hmm.
og hérna sko Iggy er að verða þrítur, mm-hmm. fætti 47
mm-hmm.
er ekki bói bara svipa, hann er 47 er ekki 47, ég held að þeir eru þarna og eru bara, þetta top of their game sko, komin einhvern veginn aftur eftir eitthvað
bói 46 er ekki,
jú, eitthvað svo,
er ég segi náttúrulega bara vill svona
en allan, þeir eru svona í kringum þrítugt og fara í Hansa stúdíó sem það er eitt risastórt rými þeir náttúrulega það sem gerist hann í millitíðinni eftir að Idiot kemur út er að ekki Pop fyrir á tónleikaferðalag
mm-hmm.
og Bóví er með sko hann er hljómbúrsleikari
já, ég veit að, þetta er frægt
sko. Hann bara er bara a guy in the band sko. Hann er bara hljómbúrsleikari í hljómsettinu hans Iggy Pop sko.
Já, og hann ferðast á milli hérna, milli tónungastæði í bandaríkjunum og í tankar
já, einmitt
hann bað sérstaklega það sko.
Einmitt
í svona Lincoln tankar, svona belgvíðum bíl og liggur bara aftur í hellaðir og er samt að gera einhverja svona einhverja nótur fyrir einhverja plötur sem er að semja á prótsir
mm-hmm.
hellaðir sko.
Hellaðir sko, spila bara bara hljómborð í bara einhverju rock and roll band bara með einhverju trilltan munki fyrir framan sig sko.
Já og líka sko, hann er náttúrulega þú veist þessi túr, þetta er ekki eitthvað stærsta í heimi sko.
Nei, þetta er bara 300 manna venue skilju, þetta er bara þannig skilju eða svona 1200
manna, heldur ekki
heldur það?
Ég veit ekki
sko, ég held ekki, ekki, nei, ekki var ekkit legend á þessum tíma skilju, þannig sé
þetta er lítið dæmi sko en þessan er hann í tankar sko
já.
Bara þeir eru bara keirum á bílum á milli
og hann bara með eitthvað vox hljómborði í skottinu sko.
Mm-hmm.
Hann bara stillir upp sjálfur og bara
þetta er deep samvindig stemmi sko.
Já, og það er, þú veist, og ég, sko, þeir búi er huge maður, stærð á þessum tíma hann er orðin það, alveg bara það er alveg óneitanlega, sko. Hann var búin að vera hann, bara svona popvinseldinnar í glamrockinu sem að fer svo yfir í cross og vera amerist dæmi þegar hann tekur disco dæmi, sko, eða þú veist þannig að funk
ef hann búin að gera hann að Golden Years þá er hann ógæslega stór
Golden Years komið sko. Og hann er að gera low sko, sem hefur gera hann að stimpla hann endalega inn sem eitthvað svona artist þú, bara getur ekki fokkað í sko.
En ok, við erum að tala það að þeir eru hann í Berlín
já.
Og bara alltaf hlaða í aðra plötu strax
mm-hmm. bara strax að þeir komið heim af túrnum í apríl 77 fara beint í stúdíu
og þeir eru með losta fyrir lífinu sko, getum við tala aðeins við getum farið í textan sér sko, en hérna þú veist að þetta er þekkt koncept sko, það er Lust for Life þetta er fræg bók sem heitir
þetta
og ég var ekki aðeins að byrja hann að sko þetta en hún er eina fræjar úti það var að gera bíómynd þetta í bókinni
mm-hmm.
sem að Kirk Douglas leikur í og það sem hann leikur Vincent van Gogh listmálina og það er mynd frá svona 50 og hvað
mm-hmm.
60 og hvað
mm-hmm.
Og væntalega þá var það að vísa til að van Gogh var með Lust for Life
já.
Var eitthvað að hérna ekki Pop sjá sig hvernig þannig
sko, mér skilst að lagið hafa orðið til þannig að alltaf þegar Iggy og David voru með sko, svona ritual í hverju viku að þeir horfðu á hana Starsky and Hutch 70s sjö bara
kjötveisla
sko. Og það var sendt út á bandarísku svona bara herstöðin sendið það út, skil, bara Kana sjónvarpið í Berlín í raun og veru, sendið það út og hérna alltaf áður en að útsendingin hófst þá kom svona hljóðsignal til þess að bara svona, hef, eitthvað svona, svona, svona bara svona merkið þá kom svona, og það var
í alvöru?
Já og og hann og mér skilt bara að David hafi tekið þá upp ukulele og bara nota taktin bara og sagði bara já þetta gott ding 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 ding
ding ding ding hvað myndir þú segir það sé
sko það er nefnilega máli fólk talar þetta sem riff en þetta er, þetta er ég veit ekki alveg hvort ég myndi segja
það væri riff það er hægt samt að gera það með einu notu og samt skilar þetta sér
já og það er í raun og veru eitthvað spil en í raun og veru er sko aða hljóðfæri fyrir mér í þessu er eiginlega trommunnar
já mér eru alltaf fundist það líka
trommunnar í raun og veru spila riffið
já í sammála en það sem ég held að þetta sé nefnilega ég held að þetta sé sko svona omnipresence
já
sko að því ég var að hlusta á þetta áðan og ég held að ástæðan fyrir þetta verði bara svo ógeðslega gott sko
já.
Ég er út af því að það eru allir að grúfa eins sko já. En það eru allir, það er heyrist í öllu sko heyrist mikið bassa, heyrist í gítar
já.
Heyrist í einhverju keyboard
já.
Og hérna, og trommum
já.
Og það eru náttúrulega allir í hérna
það eru allir að gera það sama sko það er svo, þú veist, ef þú ætlar að vera með eitthvað mót, á móti þessu sko veist,
það bara, kemur ekkert að móti sem það er sem þú farir svona þessi yfir sko
já.
Svona onýt, þú veist, með einhverjar gítanótur
já, 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 já eitthvað það, ég man að þegar gítan kemur fyrst inn já. Það er bara svona rétt, það er búið að vera eitthvað ógeðslega mikið læti, sko, þetta byrjar þetta er sko háværustu trommur sem ég hef heyrt bara, og þú veist, bassinn og bara kemur bara, bám, 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 svo kemur svona gítarinn þá er svona þegar svona sé bara svona guttla sér inn
já,
það geðið, sko
en sko, ég held að sé svona bara einhvern veginn en já, það sem ég átti við, sko, áðan því ég spurði, hvað heldur þetta sé, sko, er, sko, hvað heitir svona grúf úr hvaða tónlistar ranni kemur
það? Ég myndi að þetta væri sól, sko
já
myndi að þetta sé þaðan, sko, þetta kemur, þú veist bara you can't hear your love, þú veist
já, þetta er svona dancehall, sól
já, svona sól, sko, bara dæmi, sko en bara spilað eins og rock einhvern veginn og í live rúminu í Hansa stúdíus sem gerir þetta bara að einhverju monster, sko
og with the attitude of punk
já
Wow.
Wow. Og
þetta er svo geðið þegar hún nærði að hafa eitthvað punk og svona þessi drullu sama og neglir þessu út samt er þetta ógeðslega þétt og örugt
já, einmitt
þú farið ekki nú að þessu hvað er það langt, 5 mínútur?
Þetta, ég geti hlustað þetta í alvörinu, svona 20 mínútur
já, þetta hefur þetta krátt dæmið þannig, já. Að þýleiti þetta er svolítið eins og hann að lagið hann að Halleluva með Khan sem að einhver gæði á YouTube
já.
Kommentaði bara 3 day vil ég að spóla með þessu, verið að setja á repeat í vasatískoði og línda á líkinni og bara spila bara to infinity sko. Það er hann það dæmi sko þetta er þannig sko.
Þetta er það, sko.
Og þetta vekur lík
já.
Þetta vekur lík þetta lag sko. Heru, má ég bara skjóti inn hérna bara því þú veist við skilur við erum ennþá að track með hitt sko, ég er náttúrulega kynntist þessu lagi árið 1996 þannig að þetta er lagið í Trainspotting
já, ég kynntist því líka þá
sko. Og þetta er ekki bara lagið í Trainspotting svona eins og notaði trailer að eitthvað bíómyndin Trainspotting byrjar á þessu lagi og ég náttúrulega, ég tjekkaði ekki að því núna en í minningunni þá er það bara að spilað í heildsinni
já.
Það er náttúrulega það spila miklu lengur heldur en lög myndu vanlega vera að spila í byrjunum minn
já.
Ég myndi skjóta á fyrstu 3-4 mínútur og Trainspotting er bara þetta lag
já.
Ég fór í bíóborgina, bara krakki bíóborgina og Snorrablaut, í lítinn sal myndin var ekki lengur í aðasannum ég vissi ekkit nákvæmlega hvað var í gangi nema bara að byrja mynd, Mark Renton annar hleypur götur Edinborgar
já.
Þetta lag byrjar og visstu hvað ég man alltaf eftir þýðandinn hann var eins miklu feeling eða eitthvað að það er sko allur textin kemur skáletraðar inn og þýttur og ég vissi ekkert hvað ég var að horfa á ég var bara eitthvað 14 ára og bara er eitthvað byrjað og stendur eitthvað svona hér kemur Johnny gangandi inn eða með áfengi og dóp með áfengi og dóp stendur svona í skáletri hann ætlar að halda strípi sýningu hann ætlar að fækka fötum svo bara heldur þetta áfram bara fyrstu 3-4 mínútur er bara svona búið að þýða bara svona veturliði guðna svona er bara búið að þýða textan ég gíra þessu upp, sko, ég er náttúrulega að var stjarfur sko.
Þessu,
ég gíra þessu ekki upp og wow. Ég var bara, er þetta
ná þetta?
Já, bara, er þetta það sem að gott hvað stemning gengur út af ég vissi alla, þessu, ég vissi ekkit hvað það var sko. Ég bara já
Það er náttúrulega
Ég vissi ekkert náttúrulega þetta tengdist eitthvað David Bowie eða frá hvað tíma þetta væri eða neitt sko
Nei.
Ég hugsa að fyrsta árið hafði ég alveg saldið að þetta væri bara nýtt lag Ég hef ekki hugmynd það
Já
Og það var enginn að, þú veist, og Perfect Day er líka í sinni mynd
Já
Ég hafði aldrei heyrt það áður með Lou Reed sem er bara úr svipum ranni aðeins eldra lag
Já
Ég vissi ekkert nema að það væri bara nýtt lag, ég hef ekki hugmynd það Við vorum alltaf að syngja það í skólan
Já
Bara þess að það væri eitthvað lag með einhvern veginn Ég vissi ekkert hvernig að leita út eða neitt
Nei, mitt, mitt, mitt
Ok Það neglega þetta Hansa stúdíó
Já, sko, platan, Lust for Life, öll er samin og tekin upp og mixuð á 8 dögum sko.
Fylgingur
Já, þeir eru gíraðir sko.
Þeir eru í þröngum buxum
Þeir eru í þröngum buxum
Þeir eru að ríkja vest sígaratur
Þeir drekka bjór
Éver
Éver og eru
þunnir Brúnum flöskum Svona brúnum svona apotekara flöskum
Þeir reykja inn í
Já, já
Og drepa í svona hálf svona slefsopa fullum Éver
Svo líka eitthvað svona æfingahúsnaði svona kaffibor sem bara gjör svona tróðu að Éver flöskum og áskupakum Éver fullum
Já, og svona kebab
bréfum
Já,
einmitt
Já
og kurrivúrst rop
já. Slæmar hægði sko
klósettin að þetta stúdíó svo eru já,
já
ég held bara engar hægðir
nei, það lítið mikið bara, mikið stíplaði
ég heldur að bara hafi ekki borða sko. Veist, það er hennar þekkt saga á Megas sko, þegar hann var að taka upp á Blik og Náttkjölu með eitthvað, þá reykti hann bara kúl sígarður sem eru einmitt svona einhverja vestur dískar metalsíkartur, kúl með kái og ég held að fáist ennþá og ef þið eru í sjoppu og einhver kemur og byrður kúlsíkartur, bara eldið hann og gera
skrifi, allt bara skráði hjá hvað hann
gerir gera, út af því að hann er bara hann er the way of the intellectual sko,
já,
maður, sko. Eða þú veist, skilur hann er gengur já,
já.
Leiðir hins
upplýstamanns
eða allá að Megas reykti svo mikið kúl í stúdíónu sko.
Já
Og hann borðaði ekki neitt sko, ekkert og þannig að hann kúkaði aldrei og en hann prumpaði stundum en það kom bara svo mentol líkt þetta tjókir og ég held að þetta síðan sko þeir hafi ekki kúkað í 8 daga sko
Já, ég hef ekki talað vel trúið sko
þeir hafi bara prumpað og kom bara svo smá humla og svona tóbakslíkt
Já
That's it
Já
Þeir hendi Þú að menn geti eitthvað, sé eitthvað svona pæli eitthvað svona í að fara að klósetti þeir að negla svona lag
Nei
Þeir eru bara með, þeir eru með sko bara, bara enda þar með eins og gjörsamlega strong spektan sko
Það er búið að loka sjoppinu sko
Já, þeir eru bara búin að garna flækja sig bara upp í fokkin brjósthól bara þeir eru að taka þetta þegar það með Þetta er bara, það er skita nýtt bara saman á sér gardinna sko
Já.
Það er bara, núna fyrir öll orkan í sko
Skila þessu kvikindi
frá sko Þú veist, þeir eru með svona erfiðar mjaðmarhefingar
Já Eða að taka textan eða?
Já, herri, ég held að leta mig hana. Þetta er náttúrulega textin sem var þýttur í heilsinni
Já
Þú veist þetta til laga með Luna Del Rey sem heitir þetta líka
Einmitt, já
Ég ætla ekki að lesa þann texta Heldur The Real Thing Lust for Life En hefur þú séð þessa mynd hana?
Nei, nei, nei
En Van Gogh, maður, ég var að tala það Þú veist hvað voru síðust orð Van Gogh Loka orðið hans, hann sagði við því og bróðu sín
Þegar
hann sko skaut sig í magan og var
Já.
5 daga að deyja
Já.
Og þegar hann var bara 3. degi og var alveg að missa meðutund þá sagði hann, með, veist, hann svona bara tilkynnti ég með loka orð eða svona hann bara svona komið hérna, komið nægði og hann sagði harmurinn heldur áfram endalaust hann sagði það sko
Já.
Sorgin tekur aldrei enda
Nei
í lífinu bara, veist, eða ekki
eða bara, bara.
Hann sagði bara þetta og svo dóan
Já.
Talandi bara bóhem
Já
Heru, Já, ok, þetta er öðruvísinn í held Vá, wow, þetta er strax að fara með mig
Ok
Það er ógstlega margt sem við getum fyrir að pæla í hérna Ok, losti fyrir lífinu Þorsti, lífsþorsti
Ég mitt, við dyrunum bara það
Ok Lífsþorstin eftir Iggy Pop Here comes Johnny Yen again
Já.
Og ég held alltaf að það væri Here comes Johnny in again
Já
Ég kemur hann inn aftur
Já
Nei, nei hver er Johnny Yen? Upsilon
E-N Það er einhver karakter í einhver Burroughs William S. Burroughs bók
Ok, beatnik stæl
Já, þetta er beatnik, djú beatnik dæmis
Þeir hafa ekki verið að blaða í því, samt Já. Ekki Þeir hafa bara verið eitthvað
Nei, lesið svona eitthvað eina blaðsjó
Já, einhver svona eitthvað road manager hefur verið að tala um þetta og
Já
og það er eitthvað, þetta er eitthvað ókúl With the liquor and drugs Það kemur með áfengið og dópið og ég dyrka þetta svo mikil svona
With the liquor and drugs
Þetta svo mikil svona lagið byrja svo byrjar þetta eitthvað, hérna kemur hérna bara, þetta svona eins og svona brakka dæmi, bara hérna kemur hérna
Svenni Jökull
aftur, bara, dófið og maltið og drulluð ykkur hann er búið svo hana umíkjöndar eitthvað þetta svona eins og svona latti að leika pönkara Blæðir hana upp úr, hana, sófana hana And the flesh machine
Mitt
He's gonna do another striptease Sko, er hann the flesh machine? Eða já. Kemur hann með
The flesh machine,
já.
Ég myndi segja það Kemur með the flesh machine sko.
Já
Sem Og
kjötvelin
Kjötvelin, sko
Þetta er geðið, þetta já. Er rauklað upp úr sér
Holdvelin, eða Þetta er eitthvað svona William S. Burroughs
Já, svona. Hann kemur með holdvélina og hann ætlar að
Steypa fyrir okkur, já.
Já Hey man, where'd you get that lotion?
Já, hvað fyrst þetta krem?
Já, þetta smyrst
Þetta smyrst Where'd you get that lotion? Það er svo mikið Þetta er svo geðvitt, þetta er bara eitthvað shit
já.
Sem hann segir bara svo ógeðslega miklu samfæringarkrafti
Já,
lotion
Ok I've been hurting since I bought the gimmick about something called love. Yeah, something called love.
Já, ég mitt.
Mér búið að vera illt síðan ég hoppa inn á hann bullshit vak sem að er að það sé
til
að
það
er ást.
Já, ég mitt.
Síðan einhver seldi mér þetta kjaftaði sem er ást.
Já.
Hann er í ástasorg.
Já.
Hún er
trullu.
Sama.
Hann er ekki aðalega bara pæla eins og smyrslu.
I've been hurting since... Dude, er það gott? Ég vissi ekki að það væri svona
fyndið maður. Þetta er mjög fyndið, sko.
That's like hypnotizing chickens. Já, það bara svo að dáliða kjúkling.
Já.
Well, I'm just a modern guy.
Já.
Of course I've had it in the ear before.
Já.
Because of a lust for life.
Ég er nútíma maður, ég er bara nútíma maður.
Já.
I had it in the ear, vístu eitthvað svona, hérna...
Við hefum það að vera.
Frasi yfir bara að vera, sko, svikin. Eða þú veist, verið sko eitthvað neginn svona hlunfærin sko,
Hvernig vist þetta?
Ég bara, ég bara googlaði þetta
Já, ok
ég, bara, ég held að þetta væri eitthvað svona dópreferans sko Eitthvað svona
Þetta er mjög þróaði frá sig
Já
Og sjálfsög hefur verið svikin að þér
Já
Út af því að ég er með lífstorsta Út af lífstorsta Ég er sólgin í lífið
Já
Eða fyrir líf, ég er sólgin í líf Eitthvað lust for life life er endara sama á lífið sko. Og það er endara öfugt við hérna, íslensku, af því að íslensku þarf yfirleitt alltaf að setja eða semst í ennsku reyna alltaf settur ákveðin greinir og allt og það gera eitthvað svona
já.
En íslensku ekki sko Nei. En við verðum að segja lífið
já.
Það er nóga að segja life á ennsku ok I'm worth a million in prizes
í vinningum
já.
Í úttekt
innig miljónur, í miljónur við því í úttektum With my torture film
Já, snöf, eitthvað dæmi bara Já, gott
já, okay. Sem er í tísku þá
Já
Drive a GTO
Hvað, er það ekki
Ég
veit
ekki
GTO, það er hann að Er það ekki Það er svona hann Er ekki Ford, drulla Ford
eða,
GTO
eða
Já, ég held að það sé Ég held að það er allan svona sport
já. Jú, jú, Kaki, það er hérna Jú, þetta er geðvitt Þetta er hérna Þetta er Gran Turismo Omologato Þetta er Nei Þetta er eitthvað reiskar drullæðina
Já.
GTO
Gran Turismo
Þetta er skammstöðun á henni ítalska Gran Turismo Omologato og það er til sko GTO frá mismunandi framleiðendum
okay.
Pontiac DeLorean sem er concept car en þetta er þýðir Grand Tour er homologated Certified for racing in the Grand Tour class
Já, ok Ok, bara einhverjur
Ég bara
Helvis þessi... naggar, sko Spýtt naggar, sko
Já, þetta eru samt svona muscle cars, held ég sko.
Já, muscle car, já
Ég held að þetta sé svona alveg
Svo Starsky and Hutch, dæmi, sko
Já,
já.
I drive a GTO
Já
Wear a uniform
Já
All on a government loan
Emmitt Ok
Ég er bara mikils virði
Ég bara ríkistyrtur
Já
Deli, sko.
Í hérna I'm worth a million in prizes Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk No more beating my brains
Limit
ég er bara búin að nóa þessu að...
Sjöki
Já
Ég ætla bara að vera flottu kall
Já
Emmitt
No more being my brains with the liquor and drugs
With the liquor and drugs
Já
Já
Ætla að hætta hérna að bara sko að veita heila mínum barsmíðar Já. Með áfengi og dópi
Já
Well, I'm just a modern guy
Já
Hann bara svona mikið munið það komið fram já, sko. Já. Hann nútímalegur
Ég nútímalegur
Þetta bara svona ónútímalegur sem ég hef heyrt
Þetta svo kraftverk dæmi sko. Ég já,
Modern man já. Mér finnst þannig svo fyndið því að auðvitað var þetta eitthvað modern kannski þá eitthvað svona sportbíl og en samt held ég að þetta hafi verið svona dick dæmi þá
Já, já, já
Svona gamaldags Ok Of course I've had it in the ear before cause I've lost for life Svo gerir hann, I got a lost for life, lost for life, I got a lost for life Svo segir hann aftur, well I'm just a modern guy Of course I've had it in the ear before Svo fyrir hann bara aftur í hann, here comes Johnny Yen again With the liquor and drugs
okay.
Þetta bara svona, ég erum þreytir á hann að þessu endur þessu partí Það sem Johnny Yen kemur með fleskumaskinuna Ég er bara flottugur hann að, ég var svikin, nú ætla ég bara að kera minn GTO on a government loan
Já
Ég bara mikils virði, nenni ekki þessu kjátt að
lengur Samt
auðvitað, nennir þannig
Auðvitað hefur hann verið svikin, auðvitað hefur hann þú veist, tapað út af því að hann er sólgin í lífið, hann bara hefur þyrstur
Já, þetta er smá hérna, þetta er smá bara steina texti, sko,
já, já.
Svona hérna Got a wife and kids in Baltimore Jack
Þetta er það, sko
Þetta er hungry heart dæmi, sko
Sko, ef fyrir maður að segja þetta, 77 það ekki bara punkið sem er að gera þetta heldur það náttúrulega andsværi við það sem að punkið að berjast við sem sko Fleetwood Mac og Eagles og Led Zeppelin eru ennþá hana, eitthvað að vera með dæmið sko og svo þetta Steini í bandaríkjunum er ekki Darkness, hún ekki 77?
Jú,
já.
Ég sem þetta hættur að tala staðrendir sko, ég búin að segja allt vitlust en jú, hún er þá
þarna er sko, þú veist, það kemur úr þessum þetta alveg líka í gangi, þeir eru alveg meðvitað en þetta líka, skilur, og svona alltaf diskoði líka
Einmitt.
Diskoði að smetla hann inn, skilur
Já, og þetta nú með groovy beat, sko
Þetta nú með groovy beat, sko Já. Og háværar trommur með þeir
Já.
Þetta eru bara háværistu simbalar sem að maður hefur heyrt, sko
Já, þetta er ærandi dæmi,
sko Ærandi, sko
Þetta er vámaður, veist, þetta er svo
Svona alltaf Elvis deyr hana.
Já
Platan kemur út í ágúst Elvis er í ágúst
Já, en þú veist að
Þeir eru sama leipili, sko
Eftir að Elvis dó Hann var klinikali dead í klukktíma Svo kom Lost for Life í útarpinu
Já,
hann
tók eitt síðasta tjúti, sko Síðasta mjá með hnikkin, sko
Já, hann hnikkaði sig í 5 minútur For the duration of the song
Já
Og svo bara
Svo bara
Já Svo bara slökktu þér í útarpinu Og bara við erum ekki
Skum ekki Þetta komið gott, sko
Raska róina látnu sko.
Já,
Þannig að þetta er bara, sko, ég veit ekki menn, þetta er, sko Þetta er eina bara eitt mest grúfandi lag sem hefur verið sami sko.
Þetta er hættulegt, sko Þetta þáttur fyrir loftið að föstu degi, skiljum Og það er
Það er að henda papírunum út
bara, þetta er það, sko
Henda börnunum út líka
já,
Þetta skuldi börnunum í einhverju tómstundir
Já, neini, bara stoppa á bensinstöðu og bara gefa þeim 5 úrskall og bara
Já, nei, þau eru bara, þú tekur þau sko í sætunum Þau eru í einhverjum svona
Bannasætunum
Tekur sætin í hildsinni og setur bara on the curb
já.
Kerir í burtu
Bara beint í ríkið, sko Þetta er svona allir dansaka konga bara í ríkið
Börnir eru bara stroppuð í sætin sín Bara á enni einum, bara á ártunnsbrekku horfa bara á þetta tígurinn þannig að það verður bara fuck
hvað nú?
hvað gerist núna?
Og bara mamma bara brunandi í heiðrúnu bara
já. Já. bara skrensar GTO style fyrir þann starts in a hutch og beint og bara tekur ykkur starfsmann og bara sem er þeir jöver
já
Svo eru bara
Aumingið
Já, aumingið maður Þetta ekki góðan Vestur dískan og verka hann að bjóða Ræfellin
Já
Og bara Punches are thrown, sko
Já
Þetta er svona handalögum alveg, sko
Já
Samt
Einmitt, þetta er svona að fara svona Einmitt, svona kýla og vera kýldur
Og svona eitthvað, klappstóla
Já Og svo bara eitthvað er svona hristað af sér og bara búið mál, sko
Bara fara aftur einhvern gallajaka
Já, rættjú Þrýfa sig framan svona Skvetta
fara á einhvern annan bar, Úfers bara á næsta Úfers bar það sem að sko einhver gæi er bara
Hver er svona úfers Íslands? Er eitthvað svona sem að Nei, náttúrulega kemur
ekkert Það er svo úkisla pretensjóð Það er ekki dýp kúl hérna
Það er ekki dýp kúl, sko
Þú veist, en svo
Kannski vita bara eða eitthvað ef við ætlar að náða því, sko
Jú, kannski já. Ég meina, en ég meina það er örgulega mjög mikið að túristum
Það reyndar, það komið þá kom, Já En ég myndi að vita bara væri svona næst
Ég meina, þú veist, það virkar ekkert á Íslandi En svo lýmis bara kaffivagnin út á Granda Hann var eitthvað svona semi-authentic, eitthvað, stofnaði 1980, kaffi og kleinur og sjómenn sem mættu þar og eina kára, einhverjum Pontiac, bara freta fyrir
utan. Bara hlusta last for life, bara.
Já, feelingur. Já. Sjálfsögðu var hann svona mjög fljótlega yfirtekin af einhverjum mennskólalúðum og svo bara einhverjum...
Svo bara foodco, sko.
Foodco.
Foodco er með þetta, sko,
held ég. Já. Og bara, bara einhverjum banksterar eru bara, er þau geta gæna, lunchmeetingana og kaffivagninu.
Já. Sjálfur blöðutal bara mættir
Já, bara allir mættir ekki mál og bara eina kára bara alienæst eina kára bara komin í eitthvað svona eitthvað skúr bara upp í Ártúnsvaldi annað dæmi þú veist hérna snæðingurinn
BSI BSI
Fekk það að vera í friði?
Nei.
Nei, það er orðað einhverju...
Það heitir sko Mýrin Matöll.
Mýrin Matöll, þannig að sem að Ari var að jóka með hann.
Já.
Þú veist eitthvað, sinns 1979.
Já.
Gleimdu því glámur, sko.
Já.
Þetta bara eitthvað marketing brandað shit, sko. Mm. Og þetta náttúrulega bara í, bara, þetta bara á umfyrrað miðstuðinni, skilur. Það er svo mikið að túristum hann að það ekki fyndi, sko.
Nei.
Þannig að það engin úfers.
Nei.
Það einhverju barir hann að
Þá bara best
Það var náttúrulega svona eitthvað, þú veist, þú getur farað einhverja bari sem eitthvað allt rætlið er að reka einhver stær í árbæðiskerfi Er það ekki okkar úfers?
Eigilega, sko Rauða ljónið kannski
Það þarf að vera svona semi bara svona útarp sögu, hvað er þess að komast í
Já, komast í einhver svona úfers
Já.
Kreðsuna, sko
Ég held að það muni einhver dett í þetta Sko í gríni en samt líka svona í leitað einhverju að hérna, ég held að muni mögulega, ég veit ekki hvað það verið tónlistamaður eða einhver svona sem er að fara að tappa á þetta sko þetta þessi heimsku og veist, ekki svona þess að uppræta með, heldur bara þess að fá orku úr henni skilur hvað við
veist,
bara veist, það er í smeykur við það sko en það er bara þannig, það er að allir hlutir ráðnir of cool og þú getur ekki setið inn á einhvern kúl bar að það Instagramaði í tætlur þegar þú veist lífið er orðið þannig það bara, þú getur ekki lengur þá er komin tími á eitthvað að fórheimska sig alveg gríðala og liggja bara einhverstaðar í úferstæl bara einhverjum svona útarp sögu gutli einhverstaðar bara...
það er í raun og verið það sem þeir voru að gera sko.
Já.
Þú veist, þeir fóru úr LA og London glamur
Já.
Og fóru í bara verkamanna drull í Vestur-Berlín að kjarna sig með bjór og sígarettur
Já, en þeir fóru samt líka, þeir fóru hann í Sjönenberg líka út því að Sjönenberg er svona alveg gamalt svona kabarett sjó counterculture
hverju,
svona 1930 og þetta er eitt elsta homakverfi í heiminum
já, já.
Það er, hérna, það var komin sko stabliseraður hérna, homa, eða hins ein eins og maður, þetta kannski að segja, hérna vettungur fyrir skemmtan líf eina meira stabliseraður heldur Paris
Já
og svo náttúrulega bara kom nasismi og drulla og hérna fendi yfir það en þeir eru svona svolítið að líka fara í einhvern þannig tappa af eitthvað we used to be cool hérna, sko.
Já, einmitt.
Þannig að ég held að það sé svona við myndum fara kannski eitthvað svona laugavatni
einmitt
þú veist þar var bara Þórbergur og Halldór Laxness bara einhverjum tvítjökum, bara einhverjum feeling
já
það var eitthvað svona intellectual place bara sem
einmitt
Brots og stælgæjar voru
Já.
Og svona, nú er það kannski bara meira eitthvað svona heimilið einhverja þú veist skilur, nú er það bara eitthvað svona skorpulifur með
Já, einmitt
með,
Já, bara einmitt það er bara eitthvað sjómlað
Já, svona einhver Já, svona einhver liti sko. Þú veist þá á eitthvað svona liða mæta þanga sko. Ekki popstæl og telja í hann að ég bara hér að skólanum
Já
Enst, já Ég fyrir eitthvað, fyrir austan líka sko.
Já Eða mitt Já, eða bara eða mitt
Sko, fólk var að hugsa út um all land og sem það var sko að með hálita hugmyndir
já.
Og það var cool
Já
Reykjavík var ekkert í gangi.
Nei.
Ég veit ekki.
Ég
já.
Förum aðeins yfir þetta. Þeir þeir kortir í skorpulifur gaurar.
Já.
Frá sikvarum enda
tjarnarinnar.
Já. Hittast í Berlín.
Já, buxur þeirra hittast fyrst.
Fyrst koma buxur þeirra, senda þær í pósti og undan.
Já.
Og einhvern veginn, það klístrast saman einhvers staðar í hérna
í Sjöneberg.
Já, í Sjöneberg. Já. Svo koma þeir og klæða síðar og fara í stúdíóði, sko.
Já, Hansa Studios.
Og þeir heyra eitthvað svona morskóða
já.
Bandariska hersins, Kana sjónvarpsins í Berlín.
Shit.
Og
wow,
David tekur upp ukulele,
þú veist, airlift dæmi sko.
Ukulele, hann tekur upp ukulele, spilar gang og hann segir við, ekki, call it lust for life and find some words to it bara. Hann bara hann já, hann kemur bara með húkin í hérna viðlæðinu lust for life og svo bara lætur hann hann bara make up some word to it bara, og bara og hann
gjammaði
eitthvað bara gjammaði eitthvað hann kemur bara yeah gone yeah again again would you get the illusion
þeir eru bara báðir að prumpa kúl
já þeir bara
mentóli
bara þú veist þetta bara færibanda kraftverk drullar sko, bara
alltaf eins
já og svo bara svo fara þeir í Hansa Studios stóra salinn Hansa Studio 1
já
sem bara yfir það bara gluggarnir út eru bara yfir yfir hérna múrin, þú veist
sami staður og Heroes bara verið
sami staður og Heroes og hérna
og já, fleira
sko, þú veist, það bara þetta er algjör, og svo það heyrist þú veist, stóra herbyggi, það heyrir bara trommina þegar það byrja, skilja, þetta inn í rísa stóra herbyggi
YouTube, hérna Achtung Baby, tekinu þannig
þú veist, þetta er bara og svo bara er keyrt í, svo bara keyrt af stað, sko
já.
Á átta dögum þessi plata, öll klárið skilur. Þetta já. Er gert á tveir, bara það er ítt á rekk og hringt á legubíl dæmi sko. Þetta er,
sko. Er geðvið dæmi og það er sem er gert þannig að það er tekið fólksökan rúbröð
mm-hmm.
svona einhver fólksökan transporter 70 strulla,
mm-hmm.
riður úr í vilin, sett GTO on a mm-hmm. government loan,
mm-hmm.
bara on í þetta
mm-hmm.
átta gata stæl mm-hmm. svo er bara ræst í og, vélin er ræst eins og sko, þú ræsir garstáttu vel, tóga einhvern spotta svo er bara kyrt inn í svona einhver biscuit and tea hverstastleif heimili í gegnum einhverjar svona gamlar ömmur sem sitja á prjóna
já.
Það er það sem er í gangi í þessu lagi
kjúrið svo vel
CTO I wear a uniform I line a government loan I'm worth a million in prizes Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk No more beating my brains No more beating my brains With liquor and drugs With liquor and drugs Well, I'm just a modern guy Of course I had it in my ear before Could have lost for long Could have lost for long I got lost for long Got lost for long Oh, lost for long Oh, lost for long
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggverksmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skeggið og játverði þriðja, Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu eftir sem sprautað inn í æðar gestanna og Kex Hostel Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna loftsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.